po špičkách. Špeciál. Podcast o šťastí našich detí a detí v nás.
Ako by sme mohli zadefinovať tú krivdu a máme ju teda prijať do toho svojho života, do svojich vzťahov? Čo urobiť, aby teda to bola kamoška a nie tá, kvôli ktorej plačeme, hnevame sa, šticujeme tie ostatné kamošky a štípeme chalanov?
No, naučiť sa položiť si otázku, že čo má ma naučiť táto krivda? Čo má ma naučiť, čo mám na sebe zmeniť, aby sa mi taká krivda už znovu cyklicky neudiala? A keď sa naučím položiť si tú otázku, pozriem sa kriticky do seba, tak tú odpoveď tam nájdem.
Po špičkách špeciál s Bibianou Ondrejkovou a Dianou Kosovou.
Sme veľmi radi, že aj v tejto chvíli ste sa rozhodli počúvať podcast Po špičkách špeciál s Dianou Kosovou a Bibianou Ondrejkovou a dnes sa dostaneme k ďalšej krásnej téme. Ahoj, Dia.
Ahoj.
Aj keď teda neviem, či téma krivda sa dá nazvať krásnou témou.
Možno sa dozvieme, že sa dá, že nám prináša aj niečo pozitívne do života.
Ja som na to sama veľmi zvedavá. Synonymá, niektoré synonymá slovička krivdy sú nespravodlivosť, príkorie, ublíženie, neprávosť. Ako ju vnímaš ty?
Ja krivdu vnímam ako možnosť naučiť sa byť ľudskejší, naučiť sa rozvíjať súcit a ako možnosť pestovať láskavosť.
Takže, milí posluchači, ďakujeme vám za pozornosť, lebo vlastne už sme prišli na to, v čom je krivda pozitívna. Vieme, odkedy v rámci nejakého vývoja človeka, vývoja dieťaťa, keďže my sa sústreďujeme práve na to, aby naše deti boli šťastné a my dospeláci s nimi a tiež, aby boli šťastné tie deti v nás. Vieme nejako zadefinovať, odkedy si uvedomujeme, že sa nám deje krivda? Dokážu to napríklad aj malinké deti?
Myslím si, že nejakým spôsobom to dokážu, ale či by to definovali ako pocit krivdy, to neviem, ale určite cítia, že sa im deje nejakým spôsobom nepravosť, že neboli pochopené.
A ako vníma krivdu náš mozog? Čo sa deje s nami, keď sa nám udeje krivda? A je jedno, či sme malí alebo veľkí.
Ja by som možno začala s tým, ako to vlastne v tom mozgu funguje. Uh-huh. A až potom prišla k tomu, ako vníma krivdu. Prečo vlastne krivda vzniká? Poďme si to trošku popísať neurovedecky. Ukazujú mnohé štúdie, že do mozgu vstupuje obrovské množstvo informácií. Niektoré hovoria, že okolo 11 miliónov, niektoré 11 miliónov bitov, niektoré spomínajú väčšie množstvo informácií a to hovorím o sekunde. Čiže každú sekundu prostredníctvom našich zmyslov, ktoré vyhodnocujú situáciu okolo nás, vstupujú do mozgu. Ja budem pracovať s tým číslom 11 miliónov bitov informácií, bity jednotka informácie. To je náš mozog. A teraz do našej vedomej mysle každú tú sekundu prejde z týchto 11 miliónov bitov zhruba 40, 50, 60 bitov. Takže si vieme predstaviť, že ten obrovský rozdiel medzi tým, čo vstupuje do mozgu a medzi tým, čo sme schopní vedome uchopiť, niektoré štúdie tvrdia okolo 100-120, takže stále je to obrovský rozdiel. Uh-huh. A teraz, keď dvaja ľudia vnímajú nejakú situáciu, tak je prakticky nemožné, aby do ich vedomej mysle vstúpilo tých rovnakých 60 alebo 100 bitov.
Čiže každý si z toho vyberie niečo iné.
Čiže každý si z toho vyberá niečo úplne iné a tým pádom každú situáciu každý z nás vníma inak. Ja to tak hovorím pekne, že na svete existuje už dnes 8 miliard pravd, nie iba jedna.
Uh-huh. A to by sme si mohli povedať, lebo na to v dnešnej dobe predovšetkým my dospelí zabudáme, že existuje 8 miliard pravd, približne nie jedna.
Áno, práve preto, že každý vnímame tie situácie inak. Uh-huh. A to dnes je už vedecky podložené, že to vnímame inak, nie sú to teda len naše pocity. No a z toho vzniká krivda, pretože ak vnímame akúkoľvek situáciu alebo akéhokoľvek človeka, vnímame ju prostredníctvom našej hlavy a prostredníctvom našich 60 až 100 bitov za sekundu, informácií za sekundu. Zatiaľ, čo ten človek, ktorý je vedľa nás alebo oproti nám, to vníma prostredníctvom svojej hlavy. To znamená, že ak ja som človek, ktorý preferuje láskavé konanie, dobro, dôverčivosť, tak budem každého človeka, ktorý stojí oproti mne, považovať za láskavého, dobrého, dôverčivého. Naopak, ak nekonám vždy čestne, tak budem aj človeka, ktorý stojí oproti mne, považovať za človeka, ktorý nekoná čestne. Takže ja mám na to takú formulku, že počúvaj dobre, čo o tebe ľudia hovoria o sebe. No a z toho vznikajú krivdy.
Čiže krivda súvisí nejakým spôsobom s očakávaním, s tým, na čo som, ako vidím ten svet, ako vidím tých ľudí okolo seba a čo od nich očakávam, a pocit krivdy sa mi dostaví vtedy, keď nedostanem to, čo očakávam?
Áno, to by som s tým úplne súhlasila, že pocit krivdy sa dostaví mne, keď nedostanem to, čo očakávam. Častokrát o mojich očakávaniach nikto iný netuší, iba ja sama. A ja teda mám nejaké očakávania, ktoré sa ku mne nedostavia. Je to jedna z možností, kedy sa k nám dostaví pocit krivdy.
Je ten pocit krivdy, môže byť taký, že ho dokážeme hodiť za hlavu, lebo často tá krivda, ten pocit krivdy v nás proste vyrastá, rastie s nami. Že stane sa nám niečo, o čom tá druhá strana, ktorá nám tú krivdu spôsobila, možno ani netuší, ale my to nesieme so sebou až do dospelosti a môže to naozaj, ako som si prečítala, prerásť až do duševného utrpenia.
No ono je to väčšinou tak, že ten, kto nám spôsobí krivdu, koná vo svojom najlepšom úmysle. Že tie najväčšie
krivdy...
Teraz
hovorí Diana, ktorá vidí ľudí láskavých, pretože sama je láskavým človekom.
No v tomto by som sa obrátila skôr na výskumy, ktoré ukázali, že aj tie... Že ľudia konajú v tom najlepšom úmysle, aj keď konajú neprávosti iným ľuďom. A chcela som tým povedať, že častokrát najväčšie krivdy vznikajú, keď niekto koná v tom najlepšom úmysle, avšak je tak presvedčený o tom, že jeho pravda nahradí všetkých tých 8 miliárd, že nedokáže sa nacítiť do tých ostatných ľudí a vnímať ich pravdu, a teda ide si tvrdo len za svojou pravdou, a vtedy ostatným ľuďom vytvára vlastne pocit krivdy, hlavne ak im vytvára nejaké nepohodlie alebo dostáva ich zo zóny komfortu.
Ty si povedala, že teda s tou krivdou sa konfrontujeme každý deň a aj krivdu spôsobujeme každý deň.
Áno, my sa konfrontujeme každý deň s malými alebo väčšími krivdami, niekto má väčšie, niekto má menšie krivdy, a aj takmer každý deň nejakú krivdu spáchame, len o tom nevieme. To práve vyplýva z toho, že vnímame situácie rozdielne. A bolo by veľmi sebecké povedať si, že ja nepácham krivdy. Nie je to pravda. Každý z nás pácha krivdu takmer každý deň na niekom.
Pocit krivdy teda vzniká v rôznych vzťahových záležitostiach. Môže to byť rovesnícke vzťahy, priateľské vzťahy, môže to byť medzigeneračné vzťahy, môže to byť krivdy individuálne, ale aj krivdy kolektívne. Čo s tými krivdami teda? Ako sa s nimi máme popasovať, aby sme si naozaj tú ťarchu toho neniesli celý život?
Tam práve si myslím, že ide o to naučiť sa vnímať tú druhú stranu. Ako som už povedala, nemôžeme nikdy vidieť presne tých 60 až 100 bitov informácií za sekundu, ktoré príjma, ale určite sa vieme aspoň trošku nacítiť alebo navnímať do tej druhej strany, a to je podľa mňa jeden zo základných spôsobov, ako zmenšiť krivdu, ktorá sa deje, alebo pochopiť, prečo sa tie veci dejú, a tým pádom tá krivda ako keby odchádza preč, že ja sa nacítim do tej druhej strany, pochopím, prečo koná tak, ako koná, že ona má nejaké úmysly, ktorým verí a dôveruje, a tým pádom rozumiem, prečo sa vlastne deje tá krivda, a už sa ma tak nedotýka, lebo chápem konaniu tej druhej strany. Mm-hmm. A toto by sme mali učiť naše deti, ako pochopiť vnímanie druhej strany, tom sa ľahšie vstrebáva.
Áno, ale ťažké to je pre nás dospelých, lebo keď sa nám stane niečo zlé, tak máme chuť sa buď pomstiť, alebo nebaviť sa, alebo čo. Takže čo s tým? Je dobrá stratégia oko za oko?
Nie, určite nie. Ja si myslím, že krivda sa nedá odstrániť bojom, ani pomstou, ani spáchaním ďalšej krivdy. Okamžite, ako idem sa mstiť, alebo idem s niekým bojovať, tak len pácham ďalšiu krivdu, a častokrát si ju odnesú ešte aj ďalší ľudia okolo, že ja sa chcem niekomu pomstiť, ale vlastne ubližím niekomu ďalšiemu. Takže toto si nemyslím, že je správne. Tak ako som už povedal, myslím si, že krivda sa nám deje z nejakého dôvodu a deje sa preto, aby sme v sebe rozvíjali ľudskosť. Uh-huh. A keď to dokážeme, tak sa dokážeme vyrovnať aj s tými krivdami. Krivdy sú život, je to súčasť života.
Ja som si niekde prečítala, že krivda to znamená potrebu zvýšiť seba lásku, a najprv som tomu nerozumela, ale potom som čítala ďalej a teda malo to logiku, lebo vraj keď sa cítim ukrivdenie, mám pocit, že mi chýba úcta od okolia, a to je teda priamo úmerné s tým, že keď potrebujem úctu od okolia, tak by som mala pracovať na zvýšení svojej seba úcty.
Áno, ja som to tiež mala občas tak, aby som sama povedala, však aj ja si prežívam svoje krivdy, a aj mne sa podarilo párkrát krivdu spáchať, alebo teda tak ako všetkým ostatným. Ja som to mala často tak, že som urobila v živote dobré veci, ale ako keby sa nevedelo o tom, že som to bola ja, alebo sa to prisudzovalo niekomu inému a niesla som si takú svoju krivdu, presne z tohto, že taký nedostatok vlastnej sebaúcty. No a potom mi jeden veľmi múdry človek povedal, že nie je dôležité, či v tom máš meno, ale že sa to deje, že sa tie veci rozvíjajú, že tie veci fungujú a tam som si vlastne povedala, že áno, že keď človek dokáže vytvoriť dobré veci, je jedno v akej to oblasti a tie veci fungujú a daria sa, tak nie je dôležité mať to očakávanie, že nás niekto bude vynášať do nebies alebo že niekto proste o nás bude komunikovať, že sa nám to podarilo, ale dôležité je vnímať v sebe, že tie veci sú dobré, že prinášajú radosť a vtedy je tá sebaúcta naplnená.
Mm-hmm. Lenže k tomu tiež treba dospieť nejakým spôsobom sa do toho vyvinúť a naučiť sa to. A čo teda tie ubožiatka detí, ktoré keď nedostanú to, čo očakávajú a zažívajú ten pocit krivdy, čo s tým?
My sa tu v RDS častokrát rozprávame s trénermi o krivde, lebo práve v športovom prostredí je prirodzené, že sa krivda deje. Aj v umeleckom, ale šport je, tá športová časť je práve taká, lebo však niekto vyhrá, niekto prehrá, niekto sa dostane do formácie, niekto sa nedostane do formácie, niekto robí solo, niekto robí duet. Proste každý to má nejak inak, každý to cítí, niekto ako radosť, niekto ako krivdu. Ale to športové prostredie zároveň je nesmierne bezpečné na to, aby sa tie krivdy tam diali a môže učiť deti s krivdou pracovať. Nie ju odstraňovať silou mocou z toho života, pretože ona sa bude diať aj v dospelosti, ale pracovať s ňou. Komunikovať komunikáciou o tom, prečo sú dôvody toho, že takéto rozhodnutie. Práve učiť ich nacítiť sa do pozície trénera a prečo rozhodol tak, ako rozhodol, alebo do pozície rovestníka, prečo on pristupuje k danej situácii tak, ako pristupuje. A práve to športové prostredie je bezpečné k tomu, aby sme naučili deti, pokiaľ budú mať dobré vzory v tom, aby sme ich naučili pracovať s krivdou a keď sa im v živote stane veľká krivda, čo sa im stane minimálne raz v živote určite, tak budú pripravené na to, aby s ňou pracovali.
Čo sú to malé krivdy a čo sú to veľké krivdy?
No, tak malá krivda je napríklad, že sa nedostanem do formácie, alebo že nedostanem solo. To sú malé krivdy. Veľké krivdy sú také, v ktorých ide o život, v ktorých ide o finančné zabezpečenie, v ktorých ide o nejakého člena rodiny. To sú veľké krivdy. To sú, a diali sa tu roky aj historicky vo vojnách, sa dejú, aj teraz sa dejú veľké krivdy vo svete. To sú veľké
kolektívne krivdy.
Veľké kolektívne krivdy, kde ľudia prislúchajúce k nejakému národu proste musia čeliť rôznym krivdám len preto, že sú príslušníci nejakého národa. Nechcem to teraz konkretizovať. A to sú krivdy, ktoré si oni sami nepriniesli, ale prišli nejakým proste nejakou historickým vývojom. To sú veľké krivdy. To, že sa moje dieťa musí vysporiadať s tým, že niekto iný bol uprednostnený a možno niekedy je to moje dieťa naozaj lepšie ako ten druhý, ale proste dostal šancu ten druhý alebo tá druhá, tak to je malá krivda. A keď mu dovolím sa s tým vysporiadať bez toho, aby urobilo krivdu niekomu ďalšiemu, bez toho, aby bojovalo proti tomu, ale zároveň, aby to slušne odkomunikovalo alebo aby sa skúsilo nacítiť do pohľadu tých ostatných, keď ho to naučím, tak ho učím potom bojovať aj s tými veľkými krivdami, učím ho vysporiadať sa s tými veľkými krivdami, ktoré sa ho môžu v živote stretnúť.
No ale ako to mám spraviť? Čo mám to dieťa naučiť? Alebo čo mám najprv naučiť seba?
Pozrieť sa na to očami druhého človeka. V momente, ako sa mi stane krivda, neísť do odpovede, nadýchnúť sa, vydýchnuť, opýtať sa, z akých pohnutok koná ten druhý, ktorý mi koná krivdu, z akých pohnutok urobil toto rozhodnutie, myslel to naozaj zle, alebo to urobil s najlepším úmyslom. Bol jeho úmysel naozaj taký, že chcel mne ublížiť, lebo to je ego, že my si myslíme, že nám chce každý ublížiť. To hovorí naše ego, že on to urobil preto, lebo ti chcel ublížiť. Vo väčšine prípadov to nie je pravda. Vo väčšine prípadov ten človek konal s nejakým úmyslom, ani netušil, že nám tým ublíži. A vlastne nájsť ten úmysel toho človeka, ktorý je dobrý.
Čiže takto mám postupovať, aj keď som napríklad v pozícii učiteľa, rodiča, trénera alebo nejakého dospeláka a vidím tú krivdu v tom detskom kolektíve, hej? Alebo príde za mnou moje dieťa a poviem, že mama, toto sa mi stalo, alebo pani trénerka, toto sa mi stalo.
Áno, už som tu kaučovala niekoľko dievčat, ktoré tiež majú v určitých momentoch pocity krivdy a presne toto sme robili. Pýtala som sa ich na pohľad tej druhej strany, či si to vykomunikovali, či vôbec sa pokúsili o nejakú...
Veď sa spolu nebavia, nie?
Presne tak. Spolu sa nebavia a potom zrazu prišli na to a mali sme presne takú skúsenosť, že zrazu prišli na to, že aha, veď ja som sa tej druhej strany nespýtala, že či to naozaj myslí takto. To si len ja myslím, to už bola samozrejme náročná, čiže už sa dokázala som sa s ňou baviť veľmi partnersky. Ale naozaj na to prišla, že vlastne nikdy sa tej druhej strany neopýtala, či to, čo si myslí a to, čo považuje za krivdu, je naozaj aj pravda. Že možno stačí, keď budeme učiť deti úctivo komunikovať pri vzniknutom konflikte. A postupne, samozrejme, že to nepôjde za jeden deň, ale postupne sa tie deti naučia riešiť konflikty s úctou a keď sa budú riešiť konflikty s úctou, tak ani krivdu nebude toľko vznikať.
Sú na tom dnešné deti tak, že majú tých pocitov krivdy viac, ako sme to napríklad mali my, keď sme boli mali?
Je to možné. Uh-huh. Je to spôsobené tým, že ona sa až tak rodičia veľmi nestarali. Tým nechcem povedať, že sme nemali zabezpečené životné potreby, to sme mali, starali sa o nás veľmi dobre, ale v podstate sme behali po obede po vonku, mali sme priestor, kde sa nám diali takisto krivdy, kadejaké rovestnícke, ale nikto ich za nás neriešil. Uh-huh. My sme si ich museli vyriešiť sami, museli sme sa s nimi vysporiadať, museli sme, niekedy sa kamarátstva skončili, niekedy boli prehlbené a boli lepšie potom. A toto sa dneska bohužiaľ deťom nedarí, pretože žijú v takom režime, kde nemajú čas sa navzájom rozprávať, nemajú čas si riešiť konflikty medzi sebou a častokrát do toho vstupuje dospelý. Nie len rodič, ale aj trenér a snaží sa vyriešiť tie konflikty za nich.
Ideálne čo najrychlejšie, lebo čo najrychlejšie. Je málo.
Mm-hmm. Pritom stačilo by naozaj nechať tým deťom čas a pokiaľ nejde o život, mm-hmm. nechať ich, aby si aj prešli tou negatívnou emóciou, aj ju museli spracovať, aj museli vyriešiť situáciu, prípadne išli osloviť toho rovesníka alebo aj toho trenera, ak sa tam stalo nedorozumenie, aby skúsili nájsť riešenie toho konfliktu sami.
Teraz mám pocit, že tá krivda je úplne neprebadaná oblasť a nekonečný príbeh a že vlastne je spätá s láskou a s láskavosťou?
Ja to mám tak, že už som to povedal na začiatku, ja vnímam, že každá krivda sa nám deje preto, aby sme sa stávali láskavejšími.
Ale ja ti budem teda oponovať, Diuš, lebo sú určite aj také krivdy, ktoré sú zámerné a ktoré nie sú páchané s tým najlepším úmyslom. Máš veľmi pekné gorálky, ja ti ich ukradnem.
No to ja ti ich dám.
No, to si ty, ale ja neviem, Simonka bude plakať za svojimi korálkami a bude ukrivdená, lebo je nejaká zlodejka šlohla korálky. Samozrejme, že to celé zľahčujem.
Ale asi ich teda potrebovala viac ako ona.
Ako sa dokážem dostať k tomu, že to budem vnímať ako ty? Lebo 99% ľudí to tak nevie a v žiadnom prípade to tak nedokážu deti. K čomu ich máme viesť, alebo k čomu aj seba máme nabádať, aby sme tú krivdu vedeli spracovať čo najlepšie. Tie krivdy, ktoré sa nám dennodenne dejú, tie krivdy, ktoré my dennodenne páchame a aby možno ani nejde až o to odpustenie tomu druhému, lebo odpustenie je úzko späté s krivdou, ale aby sme to naozaj neniesli ako traumu a nevyvinulo sa to v nás do nejakého nepekného vreda, či už povahového, alebo nejakého osobnostného, alebo tak.
Samozrejme súhlasím s tým, že niektoré krivdy sa udejú úmyselným konaním iných ľudí. Bohužiaľ, tie konania nevieme ovplyvniť, čiže s čím my vieme pracovať je to, že sa nám udiala krivda a že sa budeme pokúšať v sebe rozvíjať láskavosť a ľudskosť voči tomu, čo sa udialo. Tým nechcem povedať, že to znamená, že by nemal ten, ktorý tú krivdu urobil, nie za to nejaké dôsledky. Samozrejme by mal. Ale to nám nepomôže. Nám vnútorne spracovať krivdu nepomôže to, že niekto bude za tú krivdu niesť dôsledky. To si len myslíme, že to pomôže. Len to v nás vzbudzuje hnev, pomstu a ďalšie emócie. A čo máme robiť u detí? Už som to povedala, kľudne to zopakujem. Naučiť ich komunikovať a riešiť problémy v tom, aby sa dokázali nacítiť, rozvíjať ich empatiu, nacítiť do toho druhého človeka. Ja si nemyslím, že 90% ľudí nedokáže sa pozrieť na to. Dokáže to každý človek sa na to pozrieť s láskavým pohľadom. Ak pochopí, že každá výzva, každý konflikt, ktorý na tom svete zažívame, je tu preto, aby nás niekam posunul. Aby nás rozvíjal. Mhm. A už je len na to, aby sme prišli na to, kam nás má posunúť a čo nás má rozvíjať. A deti to naučíme najlepšie tak, že to naučíme seba.
Uh-huh. Aj tí deti dnešné možno, že to majú zložitejšie v tom, že ani nevidia tie komunikačné vzorce. Ani tie vzory, teda hlavne, to je asi presnejšie vyjadrenie. Že
to vidia na mobiloch.
Je, to je jedna vec. Potom nevidia, nie je čas v mnohých rodinách, ani v tých funkčných, kde to dobre funguje, sadnúť si a rozprávať sa len tak. Alebo to sme rozprávali už aj minule, že keď sa rieši hádka, tak často sa rieši za dverami a vlastne k tomu odpusteniu by nemalo prichádzať za dverami. Dnešní starí rodičia nemajú toľko priestoru, nemajú toľko času, alebo možno majú, ale nevyužívajú ho, čo je škoda.
Možno, že je pravda, že možno ja to, že sa na krivdu pozerám inak, som získala od svojho starého otca, ktorý bol pre mňa jedným zo vzorov, ktorý osiril, keď mal 3 roky. Otec padol v prvej svetovej vojne, starky sa dožil 100 rokov a proste prežil mnoho krivd v živote a vždy bol úctivý, vždy bol veselý, vždy bol láskavý a my sme ho mali všetci vždycky radi. Takže možno je to naozaj, nie možno. Určite je to tým, v akej rodine vyrastá človek, v akej rodine trávi svoj čas a my nemáme na to nejaké cvičenia, že takto to budeme tie deti škoda učiť. No, je to o tom, že sa budeme ako spoločnosť rozvíjať a že budeme chcieť ísť smerom láskavosti viac ako smerom konfliktov. Je to na nás. Každý sa nejakým smerom rozhodneme ísť a podľa toho pôjdu naše deti.
A čo mám robiť ja ako dospelý človek, ktorý teda dobre, už som si niečím prešla, už možno viem, že odpustenie, láskavosť, možno nadhľad a všetko toto funguje a relatívne v súlade viac menej úspešne sa mi s tým darí žiť, ale teda napriek tomu viem, že pácham krivdy aj na tých, ktorých najviac milujem, aj na tých svojich deťoch. Čo treba urobiť, aby sme tie krivdy nepáchali?
Nemyslím si, že dokážeme nepáchať krivdy. Mali by sme sa vedieť prijať nedokonalí, lebo sme nedokonalí, lebo naše emócie nás občas zlomia, lebo občas sa nám proste nepodarí rozhodnutie také, aké by sme chceli. A proste sa to občas stane. A zase to, že my spáchame krivdu, je fajn sa ospravedlniť, keď ju spáchame, ale tá krivda sa tomu druhému človeku udiala preto, aby v sebe rozvíjal láskavosť.
Uh-huh. Čiže čo, mám to prijať?
Áno, prijať a nebáť sa ospravedlniť za to, keď urobím krivdu. To sa častokrát bojíme, to nám ego nedovolí. Čiže my nevieme ovplyvniť, že tú krivdu nespáchame, ale vieme ovplyvniť, ako budeme reagovať na to, keď ju spáchame a keď sa dozvieme, že sme ju spáchali. Môžeme reagovať egom a brániť sa, alebo môžeme prísť a povedať, prepáč, ja som si neuvedomil, že to budeš vnímať takto, ja som to takto nechcel a komunikovať o nej. Proste naozaj sa ospravedlniť. To je podľa mňa najlepší recept, je komunikácia na všetko.
Môžem páchať krivdu aj sám na sebe?
Myslím si, že áno.
To už som trošku ale odbočila od toho, kam vlastne smerujeme, lebo naozaj sa chceme sústrediť predovšetkým na tie vzťahy nás dospelých s našimi deťmi a na tie rovesnícke vzťahy, aby sa naše deti s tým vedeli vysporiadať. Lebo napriek tomu, že to krásne tuto komunikujeme o tom, že treba sa rozprávať, treba vnímať toho druhého, snažiť sa ho pochopiť, treba prijať tú jeho možno východiskovú pozíciu, že prečo to urobil, teda snažiť sa to, ako ty si povedala, navnímať, prísť k odpusteniu a láskavosti a láske a teda aj veľkorysosti, tak sú to potom aj také prípady, a teda je ich asi dosť, ktoré naozaj si to nesú za sebou celý život alebo dlho a prerastá to do vážnych duševných ochorení. Ano. Že väčšinou tie spúšťače takých tých vážnych aj psychiatrických ochorení sú práve nejaké krivdy, ktoré sa nám možno nemusia zdať veľké, ale pre nich sú to životné veci.
Áno, tu by som ja úplne nešla hlboko do tých psychologických a psychiatrických vecí, pretože nie som psychiater a psychológiu mám štátnicu, ale učiteľskú psychológiu a teda všetky tie veci okolo učiteľstva. A nerada by som sa úplne dotýkala, aby som nedala prípadne radu alebo názor, ktorý by mohol takisto spôsobiť niekomu nejaké psychologické ťažkosti. Takže do tejto témy by som sa úplne nepúšťala radšej.
Ja som veľmi zvedavá, že ktoré všetky témy nás ešte privedú k tomu istému ako keby riešeniu alebo východisku. Lebo keď sa s tebou rozprávam, či už tu v našich podcastoch, alebo na iných stretnutiach, ktoré milujem a bavíme sa o hoci čom a stretneme sa, poviem sa, tak nejdeme teraz pracovať, teraz sa ideme baviť len tak a zase nás to vlastne zvedie do tejto témy, tak v tvojom podaní všetko končí touto tým, že naozaj, že je veľmi dôležité komunikovať, počúvať, pochopiť a byť láskavý. Je toto kľúčom k problémom dnešných detí, dnešných dospelých a dnešného sveta?
Za mňa ľudskosť a láskavosť je kľúčom k väčšine problémov celého sveta. My nemôžeme celý svet zmeniť, ale môžeme zmeniť ten malý svet okolo seba a ten potom bude meniť tie ďalšie kúsky sveta. Takže áno, ľudskosť, láskavosť aj voči tým, ktorí nám spôsobujú príkorie.
Počiarkujem niektoré veci, ktoré teda tu už zazneli, lebo tie vety a tie prístupy sa tak dnes tak ako keby cyklicky, akoby špirálovi to opakujú, ale ak by som to dokázal ja sám, lebo môžem teda zmeniť seba, nemám meniť druhého, nemám hodnotiť druhého.
Áno, neviem meniť druhého človeka, pretože neviem meniť to vnímanie, koľko tých informácií do jeho vedomej mysle, ktoré tam vôjdu. Môžem meniť seba a keď zmením seba, zmením svoje správanie, tak sa začne meniť aj svet okolo mňa.
A to je aj tá zodpovednosť za seba, za svoje správanie?
A ja to vnímam tak, že budem to hovoriť na sebe, ale funguje to aj medzi dospelými, aj medzi deťmi. Keď sa mi deje nejaká ťažšia situácia, ktorú potrebujem vyriešiť, pozerám sa na seba. Pozerám sa, ktoré veci môžem vyčistiť vo svojom správaní. Kde vo svojom správaní som, alebo robím veci, ktoré, alebo vo svojej minulosti mám veci, ktoré by som potrebovala ešte vyčistiť. Teraz nehovorím v žiadnych ezoterických veciach, hovorím vyslovene o konaní alebo správaní, ktoré sa dá meniť a ktoré sú nejaké návyky a zvyky, ktoré mám a môžem ich meniť. A potom sa snažím vlastne začať to svoje konanie a správanie voči nejakému človeku alebo voči nejakej situácii meniť. Snažím sa tam dať viac ľudskosti alebo viac láskavosti alebo pochopiť. A mám skúsenosť, že keď sa mi to podarí, tak tá situácia sa rozplynie alebo sa zjednoduší alebo proste viem s ňou lepšie pracovať. Takže ja si myslím, že to funguje, ale nebudem tvrdiť, že to bude fungovať každému, lebo je to aj o tom, ako si dokážem postrážiť svoje emócie alebo ako s nimi dokážem pracovať a ktoré rozvíjam.
A keď toto ty vysvetľuješ trénerom, s ktorými ty cyklicky pracuješ, napríklad tu v RDS Art Group, alebo keď to hovoríš deťom, s ktorými tiež pracuješ, rozumejú ti, čo im hovoríš?
Deti častokrát o mnoho viac ako dospelí, pretože deti nie sú vzdialené od ľudskosti a láskavosti, pretože nemajú zažitých toľko ťažkých situácií a toľko kryút, ktoré nedokázali vyčistiť. Deti postupne naberajú tie nánosy. Takže deti paradoxne rozumejú lepšie. Deti sú nastavené na láskavosť a na radosť, ako sme sa už rozprávali. S dospelými je to trošku náročnejšie. Máme občas aj momenty, kedy prídu slzičky, ale neprídu slzičky, že by sa niekto hneval sám na seba, ale prídu také tie očisťujúce slzičky, že naozaj človek príde, že Ježiš, teraz som to pochopil, alebo aký som rád, že sme si toto rozobrali. A mne sa tu s trénermi pracuje veľmi dobre, lebo ja si myslím, že sú nastavení na ľudskosť a láskavosť mnohí z nich.
Lebo teraz si naozaj dávam také zrkadlo samej sebe. Som dospelá, podľa mňa celkom zdatná v takýchto veciach. Baví ma táto oblasť medziľudských vzťahov a komunikácie. Snažím sa to naozaj uplatňovať. Nevždy sa mi to darí. V mojom živote a v mojich vzťahoch. Ale teda musím povedať, že v mnohých prípadoch, teraz ako si rozprával, tak mi naskakovali také obrazy, kedy som bola urazená, dotknutá. Nebavím sa s niekým, odmietam niekoho, hodnotím niekoho a tak. A to si myslím teda, že som celkom dobrá. Takže je výsledok toho, čo žijeme okolo seba. Tento svet, ktorý teraz aj sa tak komunikuje, že je tu toľko zloby, toľko nenávisti, toľko hádok, aké tu za posledné obdobie neboli. Možno to vychádza aj z toho, že nevieme uplatniť to, o čom napríklad v tomto podcaste hovoríš?
No, nevieme sa pozrieť sami na seba, pozeráme sa na druhého človeka. Ja mám tiež momenty, a je ich dosť, kedy sa urazím, alebo kedy mám pocit, že sú nenaplnené moje očakávania, alebo kedy konám v hneve. Tam týmto momentom sa nedá úplne predchádzať. To sú tie momenty, kedy aj konáme krivdu. Ale dá sa spätne ich vyhodnotiť. Podľa mňa tá práca na sebe nie je o tom, že neurobím chybu, že neurobím nesprávne rozhodnutie. Tá práca na sebe je, že keď urobím nesprávne rozhodnutie alebo chybu, alebo reagujem zle, tak sa viem na to pozrieť, viem si to odreflektovať a pokúsiť sa to znovu neurobiť. A čím viackrát sa budem pokúšať to znovu neurobiť, tým menej krát budem robiť takéto veci a postupne to odíde. Čiže to je práca na sebe. Ani to nebude zajtra, ani to nebude pozajtra. To sú dlhé obdobia práce na sebe, ale postupne sa zmenšuje ten počet tých reakcií, napríklad v hneve alebo reakcií v zlosti. Ja som sa naučila v rámci toho, že keď ma niečo nahnevá, a to učím aj deti, tak nereagujem okamžite, ale dám si chvíľu čas, lebo viem, že teraz mám kopec chemikálií, ktoré vzbudzujú v mojej hlave proste emóciu hnevu a ja potrebujem, aby tie chemikálie odtiaľ išli preč, aby som začala racionálne rozmýšľať, prečo sa tá situácia stala. A toto sú také malinké veci, vieme učiť deti tú stopku, že stopni sa, keď máš emóciu, samozrejme sa musia najprv naučiť pracovať s tou emóciou, lebo majú silné emócie. Ale teraz počkaj, teraz nereaguj, počkaj chvíľku a zareaguj až potom, keď to budeš schopný vyhodnotiť svojou hlavou. Tam sa predchádza napríklad krivdám.
Uh-huh. Čiže keby sme mali z tohto celého dnešného nášho rozhovoru spraviť také rezumé, ako by sme mohli zadefinovať tú krivdu a máme ju teda prijať do toho svojho života, do svojich vzťahov? Čo urobiť, aby teda to bola kamoška a nie tá, kvôli ktorej plačeme, hnevame sa, šticujeme tie ostatné kamošky a štípeme chalanov?
No, naučiť sa položiť si otázku, že čo ma naučiť táto krivda? Čo ma naučiť, čo mám na sebe zmeniť, aby sa mi taká krivda už znovu cyklicky neudiala? A keď sa naučím položiť si tú otázku, pozriem sa kriticky do seba, tak tú odpoveď tam nájdem.
Diana Kosová v dnešnom podcaste Po špičkách, špeciál na tému krivda.
Po špičkách.